Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 16 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Аймактагы 6 өлкө мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммити өткөн аптанын негизги окуясы болуп калды.
Эң жакшы жагы бул жерде баягы лидерлик позицияны Кытай элдик республикасы кармагандыгында болуп атты.
Сириянын химиялык куралы келерки жылдын ортосуна чейин жок кылынышы керек деген шарт АКШ менен Орусия макулдашкан планда айтылат.
I want people to understand the key elements of what we agreed.
Мен адамдар биз Женевада макулдашкан негизги элементтерди түшүнүп коюшун каалайм. Бул негизи гана ал акыркы келишим эмес.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар, аймактагы жаңылыктар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтоолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, анда сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы? Бириккен Улуттар Уюму Сирия боюнча планды келерки аптада карашы мүмкүн. Бул тууралуу Франциянын президенти Франсуа Олланд жекшембиде ТВ телеканалына маегинде билдирди. Оллландын айтымында Сирияга аскери соккуруу боюнча планды четке какпай туруу керек. Эгерде Сирия келишимдеги милдет кенени аткарбаса аны колдонуу абзел. Ал келишим боюнча Мен келишим боюнча эмне ойлойм? Бул макулдашуу кризисти жөнгө салууда маанилүү кадам, бирок ал маселени толугу менен чече албайт деди. Француз президенти Асаттын режимин 21 августта жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонгон деп айыптап, бул үчүн режимди жазалоо керек деген позициясынан кайтпаганын да кошумчалады. Ал ортодо бир катар өлкөлөр Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө берүү боюнча Орусия менен АКШнын келишимин жактап чыгышты. Бул келишим ылайык Дамаск химиялык куралынын толук тизмесин бир аптанын ичинде беришти. Өлкөдө ноябрдан кечикпей курал инспекторлорунун барышы жана ал эми 2014 жылдын ортосуна чейин Сириянын химиялык куралы жок кылынуусу керек. Бул макулдашууну Кытай Сириядагы кризисти жөнгө салууга жардам берет жана бул өлкөдөгү химиялык куралдануу боюнча маселеге чекит коет деген ишенимин билдирди. Расмий Дамаск бул макулдашууну согушту токтотуу үчүн Сириянын жеңиши деп атады. Бирок Сириянын оппозициясы АКШ Орусия макулдашуусун четке кагып, президент Башар Асадтын убадаларына ишенбей турганын жана бул режимди кулатуу үчүн күрөшүүсүн уланттарын айтып чыкты. Иракта жардыруудан 40 ашык адам мерт кетти. Бомбалаган автоунаалар жекшембиде Ирактын шииттер көбүрөөк жашаган борбордук жана түндүк аймактарында жарылды. Анда кеминде 46 адам мерт кетип, 130 ашыгы жараат алды. Жардыруулардын эң кандуусу Эль-Хилла шаарында болуп, дүрмөттөлгөн 2 автоунаанын жарылуусунан 19 адам ажал тапты. Ушундай эле кыянатчылыктар Хилла, Хербала, Искендерия, Басра жана Насирия шаарларында да катталды. Бүгүн Кыргыз парламентинин эл аралык иштер жана финансы бюджет боюнча комитеттерине кыргыз өкмөтү менен Сентарагол компаниясынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы талкууланат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйында өкмөт мүчөлөрү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат бермекчи. Өткөн аптада өкмөт менен Сентарагол кумтөр ишканасын биргелешип иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол койгон. Ага ылайык тараптар биргелешкен ишкана түзүп, анда ар бири 50% тегмет тең үлүшкө ээ болууну сунуштоодо. Ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Жогорку кеңеш кумтөр ишканасы боюнча келишимди өркүндөтүү боюнча Сентарагол менен сүйлөшүүлөрдү баштоону өкмөткө 21 февралда тапшырган. Бул сүйлөшүүлөргө алгач июнга чейин убакыт берилип, андан соң ал мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган болчу. Бүгүн кечинде президент Алмазбек Атамбаев Бельгияга жөнөп кетет. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2 күндүк расмий сапардын алкагында кыргыз президенти Бельгиянын жетекчилиги менен жолугуп, Евробиримдиктин өкүлдөрү менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Евробиримдиги 2008 жылы Борбор Азия мамлекеттери менен байланыштын стратегиясы деген программа кабыл алган. Бүгүнкү күнгө чейин бул программанын алкагында Кыргызстанга 118 миллион евро бөлүнгөн. Ирандын жаңы президенти Хасан Роухани менен кат алмашканын АКШ президенти Барак Обама жекшембиде алгач ирет тастыктады. ABC телеканалдагы интервьюсунда Обама каттардын мазмунун айткан жок, бирок Сириянын химиялык куралына караганда Ирандын өзөктүк программасы үчүн АКШ үчүн олуттуу проблема экендигин ишара кылды. АКШ президентинин пикиринде Сирияны аскерий чара менен коркутуудан кийинки дипломатия Тегеран менен анын өзөктүк куралга жетүү мүдөөсү боюнча сүйлөшүүлөр үчүн потенциалдуу модель боло алат. Обама Тегеран АКШга Сирия сокурбагандан кийин Иранга өзөктүк программасында жооп иретинде аскерий чара колдонбойт деп ойлобосу керектигин да кошумчалады. Бүгүн Ысык Көлдө тоо чакырыктары, жаратылыш кырсыктары, климаттын өзгөрүүсү, тоолуу райондордогу суу аттуу эл аралык илимий конференция башталат. Конференциянын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин Азаттык кабарлашынча, анда кооптуу жаратылыш кырсыктарын, тоолуу аймактардагы климаттык өзгөрүүлөрдү талкууланмакчы. Ошондой эле конференцияга катышкан адистер, табигый курулуштар, климаттык өзгөрүү маселелери боюнча да пикир алышат. Эл аралык конференцияга Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Армения сыяктуу 23 өлкөдөн келген 160 эксперттин катышуусу күтүлүүдө. Талкуу жыйынтыгында сунуштамалар иштелип чыгып, тоо коркунучтары боюнча жаңыча мамиле жазуунун жол жобосу сунушталат. Конференция 19 сентябрга чейин уланат.
Рахмат, рахмат соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Баткенде 19-24 градус, Таласта жана Ысык Көлдө 16-21, Ош, Жалал Абадта 20-25, Нарында 17-22, тоолордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 19-21 градус. Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары үчүн маанилүү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын теле долбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөттөрү өзгөрдү. Буга чейин ар жумана шаршемби күндөрү чыгып келген ыңгайсыз суроолор эми дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:00 түз эфир аркылуу чыгып турат. Ал эми Азаттык Плюс программасы шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 чыгат. Бул өзгөрүү коомдук каналдын программаларынын жаңы жадыбалына байланыштуу болду. Кыргызстанда өткөн жуманын негизги окуясы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болуп калды. Ошондой эле өткөн аптада кыргыз өкмөтү менен кумтөрдү иштетип жаткан канадалык инвестордун ортосунда меморандумга кол коюлду. Бул эки окуя тууралуу апта программасынан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн саммитинде Сирия маселесин талкуулоо атайын күн тартибине киргизилбеген менен уюмга мүчө мамлекеттердин президенттеринин билдирүүлөрү аталган темага багытталды. Орусия президенти Путиндин Сирияда тынчтыкты күч менен болсо да орнотуу боюнча АКШнын чечимине каршы багытталган позициясы толук колдоого ээ болду. Өткөндөгү 20-алыктын жыйынында аталган чечим боюнча дүйнө лидерлеринин пикири экиге бөлүнсө, Бишкекте өткөн саммитте негизинен АКШнын президенти Барак Обаманын Сирияны тынчтандыруу боюнча демилгесине каршы лидерлердин пикири үстөмдүк кылды. Бир жактуу гана багытты тутунган уюмга мүчө башка мамлекеттерден айырмаланып, Кыргызстандын позициясы калыс өңүттө жарыяланды. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун 13-чү саммитин ачып жатып сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, Сирия кризиси тынчтык жолу менен чечилиши керек деди.
Кыргызская республика выражает крайнее беспокойство.
Кыргызстан көптөгөн курмандыктарга, гуманитардык кырсыктарга жана саясий кризистин күчөшүнө байланыштуу Сириядагы абалга тынчсыздануусун билдирет. Ага ылайык тараптарды тезинен ок атууну токтотууга жана кризисти тынчтык жолдор аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында сүйлөшүү менен гана чечүүгө чакырабыз. Ошондой эле биздин аймактын коопсуздугун сактоочу негизги фактор мурдагыдай эле Ооганстан аймагынан келүүчү коркунучтарды жок кылууда турат.
Исходящих с территории Афганистана.
Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Сирия маселеси боюнча туруму тууралуу мындай деди.
Албетте биздин оюбуз бар, ачык дагы айтсак дагы болот, бирок ал биздин эл аралык мамилелерибизде ушул залакасы тийип калабы деген ойдон көп маселелер боюнча Кыргызстан өз пикирин этияттык менен айтып келип жатат. Менин оюмча бул туура эле. Дүйнөнүн тагдыры да бизди кызыктырат, бирок биз дүйнөнүн тагдырына караганда өзүбүздүн тагдырыбыз биз үчүн бүгүн маанилүүрөөк болуп отурат. Бул маселелерде кызыктар болгон тарап бар. Мисалы Өзбекстан. Каримов ачык айтып отурат. Анткени эртең Өзбекстанда бийлик оппозиция болуп жаңдал чыгып, аларда куралдуу оппозиция дагы бар. Кичине кагышып кетсе, сырттан Америка солдаты менен самолету менен келип, демократияны коргойм деп Каримовдун сарайын аткылабасын деген ой бар. Ошондо реалдуу коркунуч бар. Ошондуктан Каримовдун режими кызыктар. Ал Сирияга сырттан кол салышын каалабайт. Коңуш өлкө бир организацияда болгон менен тигилже бул маселени чечүүдө жалпы адамзаттык баалуулуктардан эмес, жеке кызыкчылыктан, мамлекеттин кызыкчылыгынан улам дагы өлкөнүн позициясы Өтө чечкиндүү болушу мүмкүн, бираз басынкы да болушу мүмкүн.
Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургда болуп өткөн жыйырмалыктын жыйынында айткан Сирияга сырттан аскердик келгишүү болбошу керектигин дагы бир жолу кайталап, Сирия бийлиги химиялык курал колдонууга тыюу салган Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясына кошулганы жатканын айтты. Шанхай кызматташтык уюмунун бул жолку саммитине дүйнөлүк коомчулук дыкат көз салып, Сирия менен Ооганстан боюнча позициялар ачыкталабы деп күтүп жатышкан болчу. Анткени дүйнөлүк саясаттын нугун өзгөртүүгө жөндөмдүү Кытай, Орусия мамлекеттери уюмдун мүчөсү болсо, Иран менен Ооганстан ага байкоочулук кылат. Бул жолку уюмдун жыйынында Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу маселеси каралган жок. Ошол эле кезде буга чейин аталган уюмга байкоочулук кылган Индия, Пакистан жана Иран Шанхай кызматташтык уюмуна кошулуу боюнча сунуштамаларын киргизген болчу. Саясаттануучу Санжар Тажиматов Шанхай кызматташтык уюмундагы Кытайдын позициясы анын саясий жана аскерий мүнөздөмөсү экономикалык интеграция багытында уюмдун өнүгүшүнө өбөлгө түзүп жатат деп белгиледи.
Эң жакшы жагы бул жерде баягы лидерлик позицияны Кытай элдик республикасы кармагандыгында болуп атат да. Себеби азыр Кытай эл республикасы үчүн борбордук Азияда көбүрөөк экономикалык кызыктар биринчи орунга туруп атпайбы? Ошонун негизинде борбордук азиялык проекттерди түзсө болот, газ куурун Түркмөнстан, Өзбекстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүп атпайбы Кытайга? Ушуга окшогон борбордук азиялык проекттердин жүрүшүндө мен ойлойм, бул уюмда Кытай эл республикасынын болушу бул уюмга көбүрөөк мындай бир регионалдык деңгээлде кандай бир интеграция барга шарт түзөт деп ойлойм да.
Бирок ошол эле кезде Шанхай кызматташтык уюмунда каралган маселелер жамааттык коопсуздук келишими уюмунда талкууга алынган маселелер сыяктуу эле аткарылбай калып кеткен учурлар бар деп сындагандар да аз эмес. Анткени белгилүү бир эрежелер иштелип чыкпагандыктан чечимдерди кабыл алып аткарууда ага мүчө мамлекеттердин жеке кызыкчылыгы көпчүлүк учурда уюмдун жалпы кызыкчылыгына доо кетирип жатат дешет талдоочулар. Мына ошонун кесепетинен Шанхай кызматташтык уюмунун саммиттеринде жыйынтыгы жок талкуулар үстөмдүк кылып кетип жатат деп сынга алды Эркин Базар институтунун жетекчиси Мисулжан Намазалиев.
Бир уюм түзүлгөндө же болбосо аны өнүктүрүү үчүн бир максатка келүү бул эң негизги нерсе. Мисалы элдин баардыгы билет эмне үчүн Европа биримдиги керек экендигин, элдин баардыгы ошол өлкөлөрдөгүлөр билишет эмне үчүн НАТОнун керек экендигин. Ар биринин өзүнүн түздөн түз так аныкталган өзүнүн жеке функциясы бар жана ошол тармакта алар иш алып барышат. Ал эми азыркы учурда ШКУнун негизги миссиясы боюнча дале көптөгөн талкуулар болуп, көптөгөн жыйынтыктарга келбеген иш аракеттер болуп жаткандыктан менин оюмча азыркы учурдагы ШКУнун ошол формалдуу болуп жыйынтыксыз болуп калгандыгы дагы ошол деп ойлойм.
Ошондой эле бул жумада кыргыз өкмөтү менен Сентере Голд компаниясы Кумтөр ишканасын биргелешип иштетүү боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Ага ылайык тараптар биргелешкен ишкана түзүп, анда ар бири 50%дан теңме-тең үлүшкө ээ болушат жана биргелешкен ишканага алгачкы жылдары Кыргызстан жетекчилик кылмай болду. Кыргызстандын өкмөтү менен Сентере Голд компаниясынын ортосундагы Кумтөр ишканасынын иштетүүнүн шарттарын белгилеген бул меморандум түн бир окумга чейин талкууланып кол коюлду. Кыргыз алдын ишканасынын вице-президенти Кылычбек Шакировдун айтымында, биргелешкен ишканага Кыргызстан жетекчилик кылып, Кумтөргенин түздөн-түз башкарууга мүмкүнчүлүк алды.
Негизги утуктар биздин Кыргызстандан биринчиси Кыргызстан контролду алды. Мына келе турган ишкана совместное предприятие Кыргызстанда регистрациясы болот. Бул по кыргызским законам, да? Совет директоровдун председатели кыргыз болот. Оператор Центера болуп калат, но Кыргызстандан биз бир вице-президент Кумторго койсок болот. Акча каражаты Кыргызстанга 50-50 чыкканда биз көбөйүп атабыз.
Ошол эле учурда Шакировдун айтымында Кыргызстандын өкмөтү Кумторду түз башкаруу үчүн Сентере Голдтун акционердик капиталындагы 32.75% үлүшүн жаңы ишкананын 50% акциясына айырбаштоого макулдук берген. Ортодогу айырмачылык үчүн Кыргыз алтын аркылуу Сентере Голд компаниясына Кыргызстан 100 миллион доллар төлөп бермей болду. Аталган меморандум Кыргызстандын парламенти жана Сентере Голдтун директорлор кеңеши бекиткенден кийин күчүнө кирмекчи. Бирок буга чейин Кумтөрдөгү бардык экологиялык чыгымдарды төлөтүүнү жана өлкөнүн үлүшүн 67% жеткирүүнү талап кылган депутаттар бул меморандумду бекитеби деген суроо туулат. Жогорку кеңеш Кумтөр ишканасы боюнча келишимди өркүндөтүү боюнча Сентере Голд менен сүйлөшүүлөрдү баштоону өкмөткө быйыл 21-февралда тапшырган болчу. Бул сүйлөшүүлөргө алгач июнга чейин убакыт берилип, андан соң ал мөөнөт 10-сентябрга чейин узартылган. Өкмөт жакында аталган меморандумдун долбоорун жогорку кеңешке жөнөттү. Ал алгач комитеттерде жана фракцияларда талкууланып, андан соң жалпы жыйындын талкуусуна коюлмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
О
Оодо таңкы азаттык, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюму Сирия боюнча планды ушул аптада карашы мүмкүн. Иракта жардыруудан 40 ашык адам мерт кетти. Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана финансы бюджет боюнча комитеттеринде кыргыз өкмөтү менен Центерра Голд компаниясынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы талкууланганы жатат. Бүгүн кечинде президент Алмазбек Атамбаев расмий сапарга Бельгияга жөнөп кетет. Ирандын жаңы президенти Хасан Роухани менен кат алмашканын АКШ президенти Барак Обама жекшембиде алгачкы ирет ачыктады. Бүгүн Ысык Көлдө тоо чакырыктары, жаратылыш кырсыктары, климаттын өзгөрүүсү, тоолуу райондордогу суу аттуу эл аралык конференция башталганы жатат. Айрым дүйнөлүк окуялардын айрымдарына кеңирээк токтолсок, эми дүйнө лидерлери Сириянын химиялык куралы боюнча АКШ Орусия макулдашуусун кубатташты. Вашингтон жана Москва апта соңунда макулдашкан планга ылайык Сирия химиялык куралынын тизмесин бир апта ичи бериши, ал эми 2014 жылдын ортосуна чейин ал куралдар түгөл жок кылынышы абзел. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сириянын химиялык куралы боюнча план макулдашылганын АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевадагы 3 күнкү сүйлөшүүлөрдүн артынан ишемби күнү жарыялашкан. Ага ылайык Дамаск химиялык куралдын толук тизмесин бир апта ичинде бериши, өлкөгө ноябрдан кечикпей курал инспекторлору барышы, ал эми 2014 жылдын ортосуна чейин Сириянын химиялык куралы түгөл жок кылынышы керек. Мамлекеттик катчы Джон Керри жекшембиде Израилде болгон кезинде Вашингтон менен Москва Сирияны химиялык куралдан арылтуунун жолдору боюнча өзөк принциптерди гана макулдашканын, калган чоо жай алдыда такталып ишке киргизилүүсү зарылдыгын белгиледи.
I want people to understand the key elements of what we agreed to.
Мен адамдар биз Женевада макулдашкан негизги элементтерди түшүнүп коюшун каалайм. Бул негизи гана ал акыркы келишим эмес. Ошол негизди азыр улуттар уюму ишке киргизүүсү абзел. Сирия оппозициясына жана Сириядан химиялык куралды алып коюу менен эле жумуш бүтпөстүгүн түшүнгөндөргө айтып койгум келет. Бул биз аткара тургандын баары эмес. Бирок бийликте калуу үчүн өз элине каршы эч нерседен кайра тартпаган адамдан бул куралды алууда бир кадам алга жылуу. Деди Джон Керри. Макулдашууну Кытай, Британия, Франция, Германия, Иран кубатташты. Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхунун айтымында АКШ Орусия макулдаш үчүн сыноо али алдыда. Бул алганда ишке ашарына жана Сириянын химиялык арсеналы жок кылынар кылынбасына көз каранды. Араб Лигасынын башчысы Набил Аль-Араби макулдашууну Сирия боюнча саясий чечимди көздөй кадам деп атады. Сирия өкмөтүндө улуттук жарашуу маселесин телеген министри Али Хайдар болсо макулдашууну Сириянын жеңиши деп мүнөздөдү. Анын пикиринде макулдашуу согушту алдын алат, сириялыктарга кризистен чыгууга жардам берет. Бирок Сирия оппозициясынын улуттук коалициясы планды сынга алууда. Эркин Сирия армиясы баары бир Асадды кулатуу максатында күрөшүн уланта берерин билдирди. Алардын кол башчысы Салим Идристин Ростосунда Сирия армиясы химиялык куралын соңку күндөрү коңшу Ливан менен Иракка жайгаштырууда. Улуттар уюмунун инспекторлору Сирияга келгенде режимдин химиялык куралы жана химиялык материалдары Ливан менен Иракта болот. Биз режим бул материалдарды жөн жай тургундарга жана эркин Сирия армиясынын согушкерлерине каршы колдонобу деп кооптонобуз деген Салим Идрис Стамбулдагы басма сөз жыйында АКШ Орусия макулдашуусу Сирия режими үчүн убакыттан утуу болорун гана кошумчалады. АКШ президенти Барак Обама макулдашууну кубаттап, президент Башар Асадтын өкмөтүн аны аткарууга чакырды. Ал белгилегендей, эгер дипломатиядан майнап чыкпаса, АКШ чара көрүүгө даяр бойдон калат. Ал жекшемби күнкү телеинтервьюсунда орус президенти Путиндин Дамасктын жанында 21 август жасалган химиялык газ чабуулуга козголоңчулар жоопкер деген ырастоосун четке какты. Обаманын пикиринде Путиндин дооматтарын дүйнөдө эч ким деле олуттуу кабыл алган жок. Бирок ал Путиндин дипломатиялык чечимге аралашуусун кубаттап, Асадтын химиялык куралдан арылуусу текшерүү аркылуу ырасталуусу зарылдыгына токтолду. АКШ Орусия планына тушташ Сирия буунун химиялык курал конвенциясына октябрда кошула тургандыгы белгилүү болду. Дамасктын аталган конвенцияга кошулуу арызы расмий кабыл алынгандыгын улуттар уюму кечээ ырастады. буунун жарыясына караганда Сирия эми химиялык курал конвенциясына 14 октябрдан тарта кошулмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ысык Көлдө тоо чакырыктары, жаратылыш кырсыктары, климаттын өзгөрүүсү, тоолуу райондордогу суу деп аталган эл аралык конференция башталган жатат. Анда кооптуу жаратылыш кырсыктар, тоолуу аймактардагы климаттык өзгөрүүлөр талкууланат. Бул конференция тууралуу анын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыкка маек курду. Депутатты кепке тарткан кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Каныбек мырза, мына бүгүн Ысык Көлдө тоо чакырыктары аттуу эл аралык конференция өткөн жатыптыр. Бул конференцияны өткөрүүгө сиз да демилге көтөргөн экенсиз. Алгач ушул конференция жөнүндө учкай айтып өтсөңүз, мунун максаты эмнеде, кимдер катышкан жатат?
Бунун максаты биринчиден жогорку кеңеште быйыл ошо депутат Иманкожоева, жоопкерчилик төрагасы Жээнбеков, Султанбекова жана мен төртөөбүз демилгелеген мүмкүндүктөр жөнүндө мыйзам кабыл алынганда, ошол мыйзамды кабыл алынганда биз эл аралык коомчулуктун кызыгуусун сездик. Анан депутат Иманкожоева менен бирдик да ошо эл аралык комитети ушундай демилге менен кайрылганбыз. Тоо чакырыктары, анын ичинде негизинен үч проблема: акыркы учурдагы аба ырайынын өзгөрүшү, тоолуу райондордо табигый кырсыктар жана суу проблемасы. Биздин бул демилгени Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү долбоору, Швейцария эл аралык кызматташтык Хелветес ассоциациясы, Норвегиянын Токой фондусу жана бир катар эл аралык уюмдар колдоп мына бүгүн башталып отурат. Бул ушунчалык деңгээлде кызыгуу болду. 23 өлкөдөн 160 докладчы келатат, катышуучулар. Анын ичинен ошо 100 жакыны чет өлкөлүктөр. Атап айтып кетсек, эң ушул өлкө ушул проблемага кызыккан Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Улуу Британия, Непал, Пакистан, Бутан, Америка, Чехия, Армения, Финляндия, Германия жана башка өлкөлөрдөн көптөгөн докладчылар, окумуштуулар келатат. Ушул резолюция кабыл алып атабыз. Кыргызстан акыркы 20 жылда бир 3 миллиард доллардай тышкы финансылык институттардан, өлкөлөрдөн карыз алган. А биз ушундай демилге кабыл алып атабыз. Биз ошол акчаларды, карыз алган акчаларды ички ошо мүмкүндүктөрдү сактоо, акыркы 50 жылда орто азияда жылына 0.8%ден кээде 1%дан мүмкү кыскарып отурат да. Минтип отурса 75 жылдан кийин орто азияда деги эле мүмкү калбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, биз Кыргызстан ошол мүмкүндүктөрдү анализ кыла турган, үйрөнө турган, сактай турган чараларды кабыл алалы, тышкы дүйнө ошо бизге болгон карызын кечсин, ошону алмашалы. Биздин экологиялык проекттерге кете турган каражаттарды биз мурун калган карыздарга алмашалы деген демилге менен чыгып атабыз. Бул конференция 3 күн улантылат. Биздин илимдер академиясынан, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, Токой чарба агентствосунан жана белгилүү экологдор катышат. Мен ойлойм, бул конференция эл аралык өтө кызыктуу болот деп.
Анан мына өзүңүз да белгилеп өткөндөй, азыркы учурда ушу дүйнөдө экологиялык маселелер алгачкы орунга чыгып калбадыбы? Бүткүл дүйнө глобалдык маселе катары карап жатат. Анан мындай шартта ошо Кыргызстанда экологияга, мөңгүлөргө, тоо суусуна деле көңүл буруу жетиштүү болуп атабы?
Жок, азырынча айрыкча финансылык бюджеттик каражаттар жетишсиз. Ошол жана мөңгү жөнүндөгү бул дүйнөдө экинчи эле мыйзам экен. Аргентинада, Мексикада да гана бир мыйзам бар экен. Дүйнөдө биз экинчи мөңгү жөнүндө мыйзам кабыл алып, ошондо мамлекеттин, өкмөттүн, парламенттин көңүлүн буруп атабыз. Мөңгү бул Кыргызстандын байлыгы, ирегейсиз байлыгы. Азыр дүйнөдө күнүнө таза суу жетпегендиктен 20 000 киши адам кайтыш болот. Жылына 8 миллион. Эгерде ата мекендик согушта 30 миллион адам кайтыш болсо, андан бери суунун жетпегендигинен, таза суунун жоктугунан, андан алда канча ондогон көп миллиондон адамдар кайтыш болду да. Эгерде азыр дүйнөдө 7.5 миллиард эл жашап атса, 2.8 миллиард эл 60 өлкөдөгү күнүнө таза сууга жетпей жашайт. Таза суу биздин байлык. Ошон үчүн бул келечектин стратегиясы. Ошон үчүн мен өзүмдүн докладымда атадым: муз стратегиясы. Кыргызстандын суу муз стратегиясы болуш керек. Бул келечектеги 100 жылдык, 1000 жылдыкка байланыштуу биздин байлыгыбыз. Аны биз бүгүн күнүмдүк алтынга кызыгып эритип жербешибиз керек, аны булгабашыбыз керек, аны сакташыбыз керек. Мун үчүн эл аралык коомчулуктун колдоосу керек да.
Демек биз жакшылап аңдап түшүнө албай жатабыз. Ошол учурда суу бир гана табигый байлык эмес, бул мындай геосаясий абалдан алганда дагы абдан абдан чоң бир курал болуп калбадыбы, предметке айланып. Мына өткөндө эле Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү да айтты, ушул Борбор Азия өзүнүн гидроэнергетикалык маселелерин дипломатиялык жол менен өз ара сүйлөшүп чечиши керек депчи. Анан мына маселен ушул коңшулаш өлкөлөрдөн да келатыптыр. Ушул конференцияны алкагында гидроэнергетикалык ресурстардын пайдалануу боюнча да талкуу болушу мүмкүнбү?
Ал жакта докладтарда азырынча так белгиленген жок. Мындай да, суунун баркын ушундан билиңиз: суу биринчиден товар, суу экинчиден геостратегия, суу үчүнчүдөн бизнес. Акыркы 50 жылда бензинге болгон баа 10 эсе өссө, сууга болгон баа 100 эсе өскөн да. А бизде ал суулар туш тушубузда агып атпайбы, күнүнө бекер агып атпайбы? А ошол сууну биз кантип бизнеске айландырабыз, кантип ошону улуттун байлыгына айландырабыз, кантип ошол суу менен биз сырткы карыздарды төлөй алабыз, кеп ошондо турат да. А гидроэнергетикалык маселе бул биз карап аткан маселеден тышкарыраак, бирок кандайдыр деген да байланышы бар да. Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келген окумуштуулар бул баягы саясий форум эмес, бул илимий эл аралык форум. Менчи кабыл алган докладлардын темасында андай гидроэнергетика байланыштуу маселени мен көрө алган жокмун.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таңк азаттыктын эфирин эми спорт жаңылыктары улантат. Бишкекте саат 7:26 өтүп калды. Кечээ 15 сентябрда Астанадагы Көк Бөрү боюнча Азия чемпионатында финалда кыргызстандык улакчылар утулуп калды. Кандай себептен казактарга баш бийгени алдырып койдук? Тандалма командага татыктуу жигиттер тандалганбы? Же казактар Кыргызстандагы мыкты аттарды сатып алышканбы? Муну баяндамачыбыз Кабыл Макеш иликтеп көрдү.
15 сентябрда Астанада Көк Бөрү боюнча 1-Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мында 9 өлкөнүн улакчылары мөөнөтү алышты. Кыргызстандын улакчылары Б тобунда Кытай, Өзбекстан жана Түркиянын командалары менен беттешип, аларды ир эсеп менен жеңип, баш байгеге талапкердин бири болгон. Бирок 15 сентябрда финалда негизги атаандашы Казакстандын командасы менен ойноп, 4-2 эсебинде утулуп калды. Утулуп калыштын себептерин Сокулуктун Кожомкул командасынын машыктыруусу Индусбек Бөкөнбаев мындай деп түшүндүрдү.
Мындай айтканда булар биздин эмесибизди да алып алды. Мында айткан Көк Бөрүндү алабыз болду. Национальный игра казахского вида спорта болуп калды булчу. Казактын оюну болуп калды, азыр мына ошон интернеттен чыкты. Булар ошого настаивать этишкен да булар. Ондо канчалык аракет кылса деле все равно утулмак болчу. Все хорошо, тегелетип келип финалга чыгарып коюшкан да.
Деди Кыргызстандын көп жолку чемпиону Индусбек Бөкөнбаев. Чынында эле өлкөнүн тандалма командасынын курамын Ысык Көлдүн Кабылан командасынын жигиттери гана түзгөн. Сокулуктун Кожомкул жана Бишкектин Бөрүлүү командаларынан бирден гана улакчы тандалма командага кошулган. Былтыр Казакстандын бардык командалары кыргыз жигиттеринен жеңилүү жазасын тартып калышкан. Ошондуктан алар бир жыл бою жакшылап даярдык көрүп, Кыргызстандын мыкты аттарын да сатып алышкан, дейт дене тарбия спортко эмгек сиңирген кызматкер Жетиген Мааданов.
Себептери аттан да зависит, аттардын баарын сатып ийбеди. Азыр 1-2-3 командада мындай аттар калды да. Же болбосо эмне деген аттар бар эле, баары Казакстанга кетпеди. Ошол эле Казакстандын бизден алган аттар ойноп атат да. Жакшы команданын даярлаган гана эмес да. Сборныйдын түбүн түптөш керек болчу жакшылап. Биринен бири кысканып атып ошодо болуп калды ушу.
Деди Жетиген Мааданов. Казакстандыктар мурдакы оюндарда өз күчүн сактап ойноду. Ал эми Кыргызстандын командасы Кытай, Өзбекстан, Түркия менен ойногондо 10-ашуун улакты тайказанга түшүрүп, көрөрмандардын үмүтүн жандырган. Алар эми бул жеңилүүдөн сабак алышы керек, дейт спорттук баяндамачы Эмиль Чекиров.
Өзбектерде 11-1 эсебинде, түркиялыктарды 16-3 эсебинде, кийин кытайлык көк бөрүчүлөрдү 12-0 эсебинде утканы өзгөчө, көрөрмандарга канат байлаткан. Ал ишеним акталбай калды. Негизи эле кетирилген кемчиликтерди мындай анализдеп Көк Бөрү Федерациясы жыйынтык чыгарат болуш керек.
Көк Бөрү боюнча Азия чемпионатынын баш байге фондусу 150 000 АКШ долларын түздү. Биринчи орунду ээлеген Казакстандын тандалма командасы алгачкы ирет Азия чемпионат алды. Ошондой эле 70 000 доллар менен сыйланды. Ал эми күмүш байги үчүн Кыргызстандын командасына 45 000 доллар ыйгарылды. Бул Азия чемпионатынан кийин Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы бир жыйынтыкка келип, жеңилүүнүн себептерин талдоого алыш керек дешет спорт көрөрмандары. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты аяктады. Түз эфирдеги саат 8:00 эфирибиз кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 16-сентябрь, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта өңүт апталык берүүбүздү угаласыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кытайдын азыркы президенти Си Цзиньпиндин Борбор Азияда 10 күнгө созулуп миллиарддаган доллардык келишимдерди түзүү менен коштолгон визитин улуу коңшунун партиялык басма сөзү Бээжин менен Борбор Азиянын алака катышында алтын доордун башталышы катары мүнөздөдү. Кытай боюнча талдоочулар анын аймакта экономикалык таасиринин күчөшү бара бара саясий таасирдин өсүшүнө да алып бараарын болжолдоп жатышат. Азаттыктан өңүт апталык берүүбүздө бүгүн мына ушул маселе талдоого алынмакчы. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу сунуш кылам. Азыркы Кытай эл республикасы түзүлгөндөн бери бийликтин эң жогорку тепкичинде 5 муун алмашты. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү көз каранды калгандан бери Кытайда бийлик 3-чү муундун колуна жаңыдан өттү. Кытай боюнча билермандар бийликке келген улам кийинки муун биринчиден мурдагыларынан көбүрөөк прагматик болорун, экинчиден алар 90-жылдардагы партиялык жетекчилерден айырмаланып мурдагы эстин аймагында билим албагандыктан Борбор Азия республикалар менен алака катышта жумшактыкты көргөзбөй тургандыгын айтып келишкен эле. Быйыл марттан тарта Кытайдын мамлекет башчылыгына келген Си Цзиньпин бийликтеги 5-чү муундун өкүлү. Айткандай эле ал мамлекет башчы катары Борбор Азияны 10 күн кыдырган чурунда аймактын өлкөлөрүн прагматикалык кызматташтыкка жакындоого жана өз ара ишенимди тереңдетүүгө үндөдү. Си Цзиньпин ошондой эле Кытайдын буга чейинки президенттеринин оозунан чыкпаган сөзү да айтты. 7-сентябрь күнү Астанада Назарбаев университетинде сүйлөп жатып Кытай лидери Бээжинде Борбор Азияда үстөмдүк орнотуу, аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүү мүдөөсү жок деп ырастады.
Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү алака катышты өнүктүрүүдө сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүккө туш келүүдө. Мен Кытай өз ара ишенимди чындай алат, достукту бекемдейт жана Борбор Азия өлкөлөрү менен чогуу өнүгүүгө, бакыбатчылыкка көмөктөшө алат деп үмүттөнөм. Кытай аймактык иштерде эч убакта үстөмдүккө умтулбайт, таасир көргөзүү чөйрөсүн жаратууга да аракеттенбейт. Кытай байланышты жана координацияны күчөтүүгө, Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен камыр жумур жашаган аймакты жаратуу үчүн биргелешкен чараларды көрүүгө даяр.
Деген Си Цзиньпин ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүн суверенитет, аймактык бүтүндүк, коопсуздук түпкү кызыкчылыктар өңдүү маселелерде бири бирин колдоого жана үч балекетке терроризм, экстремизм, сепаратизм ошондой эле маңзат аткезчилиги менен трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы биргелешип күрөшүүгө чакырды. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев Кытай лидери жогорудагы сөздөрдү астанадан туруп айтышын төмөнкү жагдайлар менен байланыштырат.
Например, в Казахстане в последнее время было очень много, скажем так, антикитайских заявлений.
Мисалы, Казахстанда акыркы кездери антикытайлык билдирүүлөр көп болгон. Бөтөнчө Кытайдын Казахстан экономикасындагы ролунун күчөшүн, биздин республикада такай эскерилип турган демографиялык коркунучту айтсак болот. Мен билгенден Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, маселен Кыргызстанда да Кытай жумушчулары менен көйгөй чыккан. Демек аймакта антикытайлык маанай бар. Казахстанда ал өзгөчө сезилип турат. Андыктан Си Цзиньпин мунун баарын Казахстандан туруп айтканы таң калыштуу эмес. Менимче бул анын Бээжинди тынчсыздандырган соңку трендтерге карата реакциясы болду.
Скажем так, тренды в Казахстане.
Си Цзиньпиндин сапар учурунда Кытай жетекчилигинин дарегине Борбор Азия лидерлери да жылуу сөздөрүн арнашты. Өзбек президенти Ислам Каримов Кытай эки тараптуу кызматташтыкта эч качан шарт койбосун баса көргөзсө, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев эки өлкө ортосунда саясий же башка пикир келишпестик жоктугун белгиледи. Казак президенти Назарбаев да Кытай лидеринин жаңы демилгелерин оң баалады. Борбор Азия менен эки тараптуу мамилелеринин жаңы тарыхына 20 жылдан ашып калган Кытайдын батыш чыптасындагы аймакка карата стратегиясынын маңызы эмнеде? Эгер андай стратегия болсо, ал ачык айкынбы? Биз бул суроону Стокгольмдагы эл аралык тынчтык институтунун Кытай жана глобалдык коопсуздук долбоорунун Бээжиндеги иликтөөчүсү Оливер Бройнерге жолдодук.
Стратегия барбы же жокпу деген суроо Борбор Азияга эле эмес, Кытайдын тышкы саясатынын башкы чөйрөлөрү үчүн да тийиштүү. Борбор Азияга көңүл буруу күчөгөнү айкын, бирок бул макулдашылган. Кытайдагы институттардын баары карманган стратегиянын бир бөлүгү деп айтыш кыйын. Анткени Кытайда да түрдүү оюнчулар көп. Борбордук өкмөт, коопсуздук мекемелери, ири компаниялар, жеке соодагерлер, өнүгүү банктар жана алардын ар бири өз кызыкчылыктарын көздөшөт да. Бирок Кытайда чечим кабыл алуу жараяны ачык айкын эместиги белгилүү. Менимче, Борбор Азияга көңүл бурууну күчөтүү боюнча кандайдыр бир стратегия болушу керек. Бирок бул оюнчулардын баары эле бир нускоону аткарып жатат дегенди туюндурбайт.
Данкан Инескер баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун Кытай Борбор Азия алакасын билген эксперти. Ал Азаттык менен маегинде Кытайдын Борбор Азия менен кызматташтыгындагы эки өзөк максаттын бири Бээжин үчүн өтө ийгиликтүү ишке ашып жатканына токтолду.
I think on the energy side they've had a great deal of success and that's partly because
Менимче алар энергия жаатында гана чоң ийгиликке жетише алды. Бул бир жагынан Кытай менен энергия багытында мамиле түзүүгө аймактагы өлкөлөр да кызыктар экен дегенде. Себеби бул Орусия менен ушул эле маселени сүйлөшүүдө алардын турумун бекемдейт да. Анткени Борбор Азия өлкөлөрүндө өзүнүн энергия булактарын экспорттоонун эки гана жолу бар. Орусияга жана Орусия аркылуу же Кытайга кайсыл тарап жакшы шартты берсе ошол жакка ооп кете алышат. Менимче Кытай энергия жаатындагы келишимдер үчүн жакшы баа, салыштырмалуу жакшы шарттарды жана каражат берүү менен таразы ташын өз тарабына оодара алат.
Энергия жаатындагы кызматташтык демекчи, президент Си Цзиньпиндин Борбор Азиядагы алгачкы сапары учурунда бул багыт миллиарддаган доллардык жаңы келишимдер менен бекемделди. Кытай президенти Оволу Ашкабадка токтогон кезинде Түркмөнстандын Кытайга газ экспортун 2020 жылга карата болжол менен азыркы көлөмдөн 3 эсеге же жылына 65 миллиард куб метрге чейин көбөйтүүнү караган келишимге жетишти. Бул үчүн Түркмөнстандан Кытайга багытталган газ курдун жаңысы Кыргызстан аркылуу да өтө турган болууда. Ашкабадтан кийин Астанада болгон кезинде Кытай жана Казакстан жалпы суммасы 30 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Алардын арасында Казакстандын мамлекеттик Казмунайгаз компаниясы өлкөдөгү эң ири кашаган кенинен карамай алуучу консорциумдагы 8.3% үлүшүн Кытайдын мамлекеттик компаниясына болжол менен 5 миллиард долларга сатуусун, Кытай тараптын Казакстанда мунай иштетүүчү завод куруусун караган келишимдер бар. Алматылык саясат таануучу Досум Сатпаев Азаттык менен маегинде Казакстанда кашаган долбооруна кирүү Кытайдын чоң максаты болгондугун эске салды.
По крайней мере, в Казахстане, я лично считаю, главная цель визита нового председателя КНР состояла в том, что он тем самым оказал некую форму благодарности казахстанскому руководству за то, что китайцы получили доступ к Ашаган.
Менимче, Кытай эл республикасынын жаңы төрагасынын Казахстандагы сапарынын башкы максаты кытайлыктар Кашаганга кирүү мүмкүнчүлүгүн алганы үчүн казак жетекчилигине ыраазылык билдирүү болду. Кашаган дүйнөнүн акыркы 40 жыл ичинде ачылган эң ири мунай газ кендеринин бири да. Кытайлыктар ага кирүүгө узактан бери аракеттенип келген. Жакында бул маселе чечилди. Алар Кашагандан үлүш алууга 2003 жылы эле аракеттенишкен, бирок анда башка чет элдик акционерлер каршы чыккан болчу. Быйыл жайда ConocoPhillips компаниясы өз үлүшүн Казакстанга сатты. Казакстан болсо Кытайга сатууну чечти. Кезинде бул үлүштү Кытай менен Индиянын мунай газ компаниялары катуу талашкан. Кытайдын Казакстандын мунай газ секторундагы туруму буга чейин эле күчтүү болгонуна карабай, артыкчылыктын Кытайга берилгени Казакстан үчүн алыскы Индияга караганда жакынкы коңшусу маанилүү экенин көргөзүп турат. Бул бир жагынан Кытайды көздөй, газ мунай куурлары төшөлгөндүктөн аларды толтуруу керектиги менен да байланыштуу.
В том числе и потому, что построены газы и нефтепроводы в сторону Китая уже. Их нужно чем-то заполнять.
4.8 миллиард тонна мунай бар деп болжолдонгон Кашаган кенинен алгачкы карамай ушлаптада өндүрүлдү. Кытай экономикасы боюнча эксперттердин эсебинде Бээжин эгер 2006 жылдары сырттан 60 миллион тонна карамай импорттолсо, 2020 жылга карата бул муктаждык 250-300 миллион тоннага чейин көбөйөт. Си Цзиньпин Казакстандан кийин Өзбекстанда болгон кезинде Ташкент менен Бээжин сарпталуучу акчасы 15 миллиард доллардык келишимдерди түздү. Ал эми жаңы макулдашуулардын натыйжасында Кыргызстанга салынуучу Кытай инвестициясынын көлөмү 3 миллиард долларга чейин чаап барары айтылууда. Алматылык саясат тануучу Досум Сатпаев Кытайдын миллиарддаган долларлык насыяларды жеңил эле берип жатышын төмөнкү себептерден көрөт.
Но нужно здесь быть объективным, понимать, что кредитный дождь Китай реализует не только в Центральной Азии, но по всему миру.
Бул жерде объективдүү болуу менен түшүнүүбүз керек. Кредиттик жамгырды Кытай борбор Азия деле эмес, бүткүл дүйнө боюнча ишке ашырып жатат. Бул алардын экономикалык кызыкчылыктарына жооп берет. Анткени ал өзүндөгү доллардык массаны жигердүүлүк менен азайтып жатат. Кезинде Кытайдын колунда 2 триллионго чейин доллар болгон. Ал бул доллардык массасын активке айлантууда. Насыя гана бербестен өзгөчө дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө чийки зат өндүрүү менен байланышкан активдерди сатып алып, тигил же бул кендерди иштетүү боюнча долбоорлорго кошулуп же иштеп жаткан өндүрүш структураларынын акционерине айланууда. Борбор Азия өлкөлөрү болсо Кытайлык кредитти Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында да ала берет. Сөзсүз Кытай муну биринчиден саясий максатта, башкача айтканда Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бээжинге лоялдуулугун күчөтүү, аймактагы мамлекеттердин экономикасын Кытайга байлоо үчүн да жасайт. Анан насыя берүү адатта Кытайдын Кытай жабдууларын алуу, Кытай жумушчу күчүн пайдалануу жөнүндөгү талаптар менен коштолот. Демек акырында барып акча кайра эле Кытайдын өзүнө кайтып жатат. Бул саясатты Кытай биздин аймакта да активдүү колдонот.
Получается, деньги возвращаются в любом случае Китаю. И вот эта политика, она Китаем будет активно использоваться в нашем регионе.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиси Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кытай президентинин Борбор Азиядагы сапарынын жыйынтыктарын талкуулоодобуз. Борбор Азиядагы сапар учурунда, атап айтканда Казакстанда болгон кезинде Кытай президенти Си Цзиньпин Жибек жолу экономикалык коридорун түзүү демилгеси менен да чыкты. Кытай лидеринин айтымында байыркы Жибек жолунун боюнда азыр 3 миллиардтай киши жашайт жана масштабы менен потенциалы жагынан дүйнөдө мындай аймактык базар жок. Байыркы Жибек жолундагы сооданы күчөтүү аймактагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан тарабында мурда эле айтылган концепция. Жулиан Чанг АКШдагы Гарвард университетинде бизнес жана өкмөт борборунун Азия программасынын аткаруучу директору. Ал Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы менен маегинде Кытай лидеринин Жибек жолу экономикалык коридору жөнүндөгү демилгесин комментарийлеп.
Obviously it's a huge potential market, but I think he's mostly focused on securing stable energy supplies.
Албетте, бул потенциалы эбегейсиз базарда, бирок менимче Кытай лидери негизги көңүлдү энергия стабилдүү келишин камсыздоого, Кытайдын чек аралыгындагы тынчтыкка буруп жатат. Менимче экономикада курду бекем тартып салуу же бошотуп салуу Кытайдын кабак кашында көз каранды нерсе. Азыркы сапарында Кытай президенти 4 өлкөгө 10 миллиарддаган долларды бербедиби? Мындай пайданы Кытай же Борбор Азия өлкөлөрү көбүрөөк көрөбү деген маселе келсек, эки тарап үчүн тең уттурбагыдай мүмкүнчүлүктөр бар. Кытайдын энергия коопсуздугуна кам көрүүсүнөн Борбор Азиянын элдери пайдаланып калса болот. Анын үстүнө Кытай азыр бул маселенин башка үмүттөрүн, атап айтканда бизнес менен бирге айлана чөйрө жөнүндө да ойлонуу зарылдыгын билет. Кытай өкмөтүнүн акыркы директиваларында чет өлкөгө бара турган Кытай ишканаларынын жергиликтүү шарттар маселелери боюнча маалымдоолугун күчөтүү тууралуу айтылат. Акыркы жылдары имидж маселеси да кытайлыктар үчүн да маанилүү болуп бара жатат.
This has become a much more important part of the image issue for the Chinese.
Кытай лидеринин жибек жолу экономикалык коридорун түзүү демилгеси канчалык реалдуу? Биз бул суроону баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unitiliktö уюмунун эксперти Данкан Инес Керге да жолдодук.
Well, I think the problem with the economic belt is that beyond the issue of energy, this region is generally speaking not a very economically dynamic one.
Экономикалык коридор түзүүдөгү проблема энергия маселесин эске албаганда Борбор Азиянын жалпысынан экономикалык жактан динамикалуу аймак деп айтууга болбойт. Европа базарына жетүү үчүн Борбор Азияны транзит ретинде пайдалануу жагынан кызыкчылыктар бар, бирок логистикалык чыгым, коррупция боюнча тынчсызданулар бул өнүгөн пландардын ишке ашуусуна жолтоо болуп келет. Ооба, аймакта жибек жолу коридорун куруу концепциясынын бекем тарыхый тамыры бар жана бул Кытай үчүн бир нече жагынан маанилүү. Бирок Кытайдан Борбор Азияга ири көлөмдө товар экспортолгону менен бул бир тараптуу гана агым. Энергия продуктуларын эске албаганда экинчи тарапты көздөй көп деле нерсе кеткен жок да.
Back the other way except for energy products.
Деген Данкан Инескер Кытай лидеринин жибек жол экономикалык коридорун куруу жөнүндөгү демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун дарегине анын ичинде экономикалык аспект аз экендигине байланыштуу айтылган сындардын улам чыккан болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Эксперт Данкан Инескердин пикиринде Кытайдын аталган демилгеси Орусиянын Борбор Азия өлкөлөрүн бажы союзуна кошуу мүдөөсүнө каршы келет.
Well, I think the fact that we have these two initiatives underway really shows that there is competition between the two in the region. But I think
бул эки демилге экөөсүнүн ортосунда аймак үчүн атаандаштык бардыгын көргөзүүдө. Бул Борбор Азия экономикасынын келечеги үчүн жакшы, бирок эки учурда тең талкуу экономикалык приоритеттерге караганда саясий фактор жана стратегиялык мамилеге көбүрөөк ыктап турат. Эгер сиз Борбор Азия менен Кытай же Борбор Азия менен Орусия ортосундагы сооданын масштабына көңүл бурсаңыз, ал албетте Кытай, АКШ, Кытай Евробиримдик ортосундагы соодадан кыйла эле аз. Андыктан мында көңүл экономикалык сооданын көлөмүн эмес, аймак тагы стратегиялык баланска канчалык таасир этерине бурулат.
Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев болсо, Кытай умтулганда эгер Шанхай кызматташтык уюмунда экономикалык өңүт бекемделсе, бул бажы биримдигинин мүдөө максаттарына каршы чыгарын айтат.
Я предполагаю, что если это произойдет, то в будущем, я думаю, что у таможенного союза, где первую скрипку пытается все-таки играть Россия, конкурентом будет именно ШОС.
Менимче, эгер бул ишке ашып кетсе, биринчи скрипканы Орусия ойноого аракеттенген бажы союзуна Шанхай кызматташтык уюму атаандаш болот. Анын үстүнө Казакстанда болгон кезинде Кытай лидери өз ара эсептешүүнү доллар эмес, юань жана теңге менен жүргүзүүнү сунуш кылды. Кытай акырындык менен юаньды аймактык валюта катары да түртүүдө. Келечекте Борбор Азия өлкөлөрү да бул багытта турумун бекемдөөгө аракеттенип жаткан Кытайдын валюта саясатына да байланышы мүмкүн.
Усилить свою, скажем так, позицию.
Ошентип, Кытайдын Борбор Азияда экономикалык таасири күчөшүнө Орусия эмне дейт? Алексей Маслов, Москвадагы жогорку экономикалык мектептин чыгыш таануу бөлүмүнүн башчысы. Ал Азаттыктын Москвадагы Каварц менен маегинде Орусиянын турумун чечмелеп.
Ну, официально и с официальной стороны Россия не высказывает никаких беспокойств, но, на мой взгляд, безусловно, вот эти поступки Китая являются вторжением в традиционную сферу интересов России.
Расмий тараптан Орусия эшкандай тынчсызданысын билдирген жок, бирок менин көз карашымда Кытайдын соңку кадамдары албетте Орусия кызылчылыктарын салттык чөйрөсүнө кол салгандык. Мунун баары күтүлгөн эле. Анткени Кытай Борбор Азияга активдүү кирүүнү 2008-2009 жылдардагы экономикалык кризис учурунда баштаган. Ушул мезгилде эле Кытай ири өлчөмдөгү насияларды Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга берүү менен Борбор Азиянын экономикасына колдоо көргөздү. Ошол учурда бөлүнгөн насиялар Борбор Азияны Кытайга байлоонун бир каналы болуп калды. Экинчиден Кытай азырдагы бир маанилүү тезисти колдонууда. Ал Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тарыхый тагдыры бир экенин, ага катар Кытай менен Өзбекстан Улуу Жибек жолу менен сооданы баштаган алгачкы өлкөлөр болгонун ырастап жатат. Менин көз карашымда бул Кытайдын эле демилгеси эмес, Орусия менен Кытай ортосунда да кандайдыр бир деңгээлде макулдашуулар болгон. Бул Кытай тышкы саясий аренада Орусиянын демилгелерин активдүү колдонгонуна байланыштуу. Орусия болсо өз кезегинде Кытайдын Борбор Азиядагы активдүүлүгүнө көз жумууда.
Но в свою очередь Россия пока закрывает глаза на активность Китая в Центральной Азии.
Деген Алексей Маслов коопсуздук, стабилдүүлүк, терроризмге каршы күрөш маселелеринде Орусия менен Кытайдын Борбор Азиядагы кызыкчылыктары шайкешкелерин, бирок экономикага келгенде кайчы чыгарын кошумчалады. Ал эми Германия Орусия форумунун Орусия Борбор Азия алакасы боюнча эксперти Александр Рар Азаттыктын Москвада кабарчы менен маегинде Орус президенти Кытайдын Борбор Азияга жигердүү киришине ар кайсыдан макул болгонун айтат.
Бул бекем жана татаал тандоо болду, бирок тандоо жасалды. Анткени Путин бир эле учурда бир жагынан НАТО жана Батыш, экинчи жагынан Кытай менен Борбор Азияга таасир боюнча геосаясий күрөшкө бара албайт да. Бирок Кытайдын Борбор Азияда таасир артышында Орусияны сороткон нерсе Бээжин менен Москванын ортосунда идеологиялык ири айырмачылык жоктугунда. Орусия Кытайдын Борбор Азиядагы экономикалык кызыкчылыктарын билет, бирок азырынча Бээжин саясий кызыкчылыгын көргөзүү жагынан өтө эле сак болуп келе жатат. Башкача айтканда, дипломатиялык жактан акылдуулукту көргөзүүдө, бирок мен Бээжиндин Борбор Азияда саясий кызыкчылыгы да бар экенине ишенем. Болгону алар бул тууралуу Еврошаркет өзүнүн чыгыш өнөктөштүгү программасын түрткөндөй кылып ачык айтышпайт.
Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө бийлик 20 жылдап алмашпаса, бир партия башкарган Кытайда өздөрүндө кабыл алынган тартипке ылайык 10 жылда алмашат. Кызматташтыктын ыргагы эми алдыдагы 10 жылдыкта кандай кетет? Бул сурообузга баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Economist Intelligence Unit иликтөө уюмунун эксперти Данкан Инескер.
I think certainly in the short term we should see a continuing development of trade. China's demand for energy will continue to grow in the next 5-10 years.
Кыска мөөнөттүн алганда биз соода садыктын өнүгүшүнө күбө болобуз, анткени Кытайдын энергияга болгон муктаждыгы алдыдагы 5-10 жылда дагы өсөт. Ал эми узак мөөнөттүү өнүгүш Орусиянын Борбор Азияга таасиринин Кытайда таасирине көчүүсү кандай аяктарына көз каранды болот. Башкача айтканда, узак мөөнөттүү божомолубуз азырынча булаңгыр. Анткени Кытай азырынча экономикалык чөйрөдөн башка кызыкчылыктарын агрессивдүү түрдө түртө элек. Бул балким 5-10 жылда өзгөрөт. Ал аймактын ички иштерине кийлигишүү, үстөмдүк орнотуунун ниети жоктугун айтып жатпайбы? Бирок анын экономикалык таасир атып жатканын эске алганда, ал аймакта үстөмдүк кылуучу оюнчуга айланары шексиз. Орусия менен тарыхый байланыштарды эске алганда, Борбор Азиянын Орусия таасиринин Кытайдыкына өтүүсү узак убакытты алат. Менимче Кытай үчүн да проблема бар. Анын аймактагы өлкөлөр менен карым катышы күчөгөн сайын Борбор Азиядагы аймактык талаштардан, мамлекеттер ортосундагы талаш тартыштардын сыртта болуу кыйынга турат. Ал аймактык саясатка аралашпай андан оолак турууга аракеттенгени менен каалайбы же жокпу аралашууга туура келет.
Inevitably it is finding itself becoming more and more a player whether it likes it or not.
Ал эми Стокгольмдагы эл аралык тынчтык институтунун Кытай жана глобалдык коопсуздук долбоорунун Бээжиндеги иликтөөчүсү Оливер Бройнер Азаттык менен маегинде Кытай Борбор Азия кызматташтыгынын келечеги тууралуу
Менимче бул Борбор Азиянын өзүндөгү өнүгүүлөргө да көз каранды болот. Аймактын эки ири өлкөсү Казакстан менен Өзбекстандын президенттери башка лидерлерге салыштырмалуу карып калды. Айтайын дегеним, алака катыштын өнүгүшү бул эки өлкөнүн кийинки президенттери ким болоруна да көз каранды болот. Себеби Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алака катышы жетекчилер деңгээлинде жогору, ал эми ылдыйкы элдин деңгээлинде анча эмес. Тескерисинче, эл арасында кызматташтыктан чочулоо, скептизм, тынчсыздануу бар. Андыктан алакка катыштын келечеги Казакстан менен Өзбекстанда саясий система, бийликтеги режим кандай өзгөрөрүндө, антикытайлык маана ички жана тышкы саясатта кандай таасир көргөзө аларына да көз каранды. Кытай азыр коопсуздук менен экономикалык кызматташтыкка басым жасаса, келечекте эми билим берүү, маданий жана гуманитардык кызматташтыкка да басым жасайт.
Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаев болсо, Азаттык менен маегинде мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрү Кытайды ичинен иликтөөгө олуттуу маани берүүсү керектигине токтолот.
Вот именно здесь, в Казахстане, все чаще заявляется о необходимости создания специального института по изучению Китая.
Такого.
Да, в Казахстане на самом деле на государственном уровне у нас нет институтов, как вот...
Казахстанда азыр Кытайды изилдөө боюнча атайын институт түзүү жагы утуру-утуру айтылып жатат. Казахстанда али мамлекеттик деңгээлде Орусиянын Кытай, Латын Америкасы же Араб дүйнөсүн иликтөө боюнча институттарындай аналогия жок. Бизде Кытай боюнча да институт жок. Болгону Кытай таануучулар, бирок алар деле көп эмес. Бул таң калыштуу. Кытайды иликтөөгө олуттуу көңүл бурбаганы менимче казак жетекчилигинин кемчилиги. Андыктан Кытай жөнүндө чечим кабыл алуу деңгээлиндегилер деле көптү билишпейт.
Уровне тех людей, которые принимают решения.
Вашингтондогу Пью иликтөө борбору быйыл июлда келечекте дүйнөдө биринчиликти талашуучу АКШ менен Кытайдын ааламдагы бедели боюнча жаңы иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Сурамжылоого Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары тартылган эмес, бирок ал Кытайга коңшу да, коңшу да эмес 38 мамлекетте өткөрүлгөн. Сурамжылоо Кытайды дүйнөнүн башка экономикалык державасы деп санагандар саны мындан 5 жыл мурдага салыштырмалуу быйыл 14% көбөйгөндүгүн көргөзгөн. Бирок Кытайга карата түз көз караш айткандар 38 өлкөнүн 19-сунда гана басымдуулук кылган. Кытайдын эл арасындагы бедели Африка, Латын Америка чөлкөмүндө, Пакистан, Малайзия, Индонезия өңдүү мусулман мамлекеттеринде жогору болсо, Европанын басымдуу бөлүгүндө, Түндүк Америкада жакынкы чыгышта төмөн. Ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн Кытай Борбор Азия алака катышынын келечегин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинде Азаттык радиосунун баш атында турган журналист, калемгер маркум Азамат Алтай атындагы кордун уюштуруучулары анын туулган күнү алдында окутуучулар жана студенттер менен жолугушту. Кор студенттер үчүн $500 өлчөмүндө стипендия уюштуруп, университетке Азамат Алтай атындагы кордун эстелик медалы да тапшырылды. Маркум Азамат Алтайдын өзү белгилеген туулган күнү кече 15-сентябрь болчу. Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов баяндайт.
Жолугушууну эл аралык кордун президенти Тойчубек Турганбаев, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көз өткөнчө чет жерде жашаган Азамат Алтайдын кыргыз эл жери үчүн сиңирген эмгегин эскерүүдөн баштады. Ал советтик доордон эчендеген карылоого туш болсо да, Азамат Алтай Францияда лотереядан уткан акчанын бир бөлүгүн кыргыз китептерин топтоого, утуктун калган бөлүгүн жетим жесирлерге жумшаганын, андан башка да адамдык мыкты касиеттерин атады. Алтай Колумбия университетинин китепканасына өзү топтогон 6000 дана кыргыз китептерин өткөрүп берген. Чет өлкөлөргө кыргыз маданияты менен искусствосун даңазалоо максатында элибиздин чыгаан акын жазуучулары, өнөр адамдары тууралуу англис тилинде макалаларды жарыялаган. Тирүү чагында илим билимге жаштарды кызыктыруу үчүн бул окуу жайларда пенсиясынын эсебинен өзүнүн атындагы стипендияны уюштурган. Ал 1995 жылы Жалал Абадка да келген.
Азамат Алтай Кудайберген Божомбердиев 40-нчы жылы советтик армияга чакырылып, анан ошондон кийин болгончу ошол жакта чет өлкөдө калганда, чет өлкөдө өзүнүн эле жанын бакпай Азаттык радиостанциясынын эң биринчи түптө
эл аралык кордун демөөрчүсү Каул Макеш Азамат Алтай менен анын Нью-Йорктогу үйүндө кездешип баарлашкан. Ал Алтайдын четте жүргөн кыргыздар үчүн кам көрүп, алардан жардамын аябай, улуттук маданиятты өтө кастарлаганын, үзөңгү кууш Кытайга берилгенин укканда ошондогу президентке нааразы болгонун жашырган жок. Кабыл Макеш кордун максаты жана анын кайра жанданышы тууралуу да баяндап, студенттерди улуу муундун өкүлдөрүндөй элибизге ак жана так эмгек кылууга, Азамат Алтайдын өмүрү жана ишмердүүлүгү тууралуу илимий иш жасоого чакырды.
2003 жылы Аскар Акаев кыргыз элинин чыккынчысы деп айтты, мага интервью берди да, үзөңгү кууш берип калды, мен англистен чоң үмүт кылдым эле. Ошол
үмүтүн дактаган жок. Кыргызстанды жакшынакай мамлекет кылып койсо болот эле деп туруп айтты ошондойго. Чындык үчүн бүгүн ишкен ошондо көрдүм, сездим. Жаңы ашылып аткан Жалал Абад университетин колдоп алайын. Кыргыздын түндүк түштүктөр бөлүнбөсүн. Куштун эки канатындай бул эл деп турган ошо өзүнүн архивтерин бияка жөнөтүп, Алатоо журналын, Кыргызстан маданият гезитин, Эркин Ток, Совет Кыргызстан деген гезиттерди өзү саптырып алып жыйнап жүргөн экен. Ошол архивтерди сиз Каракол университетине эмес, ошо Жалал Абад университетине берген да.
Жолугушууда Азамат Алтай атындагы эл аралык кордун эстелик медалы жана анын тартиби Жалал Абад университетине тапшырылды. Окутуучу Кубаныч Калчыкеев:
Оң кайрадан жанданып калганына сизге чоң рахмат. Республика боюнча Сыктывкар университети менен Жалал Абад университетине гана берилген да бул стипендия. Башка окуу жайларда жок. Кийинки жылдарда китептер улам басылбай калды, адабияттар жетишпей атат. Ошону алмаштырып атат да бул кошумча окуу курал катары окушат ошо. Азамат Алтай аганын кыргызды мыкты патриот болгонда азыр мекенчил адамдар, жаштар мындай азайып атпайбы? Мына китеби чыкты, Кудай бирсе китебинде баары жазылган болуш керек. Бул бизге чоң белек деп ойлойм да.
Эстелик медалга окуу жайдын китепкана башчысы Роза Култаева да ээ болду. Китепканада Азамат Алтайдын бурчу ачылган. Кордун эсебинен эки окуу жайдын мыкты студенттерине жыл сайын $500 стипендия берилет. Студенттер кызыккан суроолорунан жооп алышты. Бүгүн 15-сентябрь Азамат Алтайдын өзү белгилеп алган туулган күнү. Ал 1920-жылы Ысык Көлдүн Тоң районундагы азыркы Бөкөнбаев айылында төрөлгөн. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.